Пуск праз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус. У наступнай паўгадзіне эфіру чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Яго вядзе Міхась Скобла. А зараз абвестка пра новы фотаконкурс «Свабоды». Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Выйшлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». А зараз слова Міхасю Скоблі.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 116-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах, а паэт і выканаўца Дзмітрый Сідаровіч, колішні лідар вядомага гурта «Камелот», абвесціў, што ўсе мы дагэтуль не абрынуліся ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. «Тры жалуды» – гэтакі называецца ягоная першая кніга, прэзентаваная днямі ў Менску. У полі зроку крытыка Алы Сямёнавай апынецца паэтычны зборнік Андрэя Хадановіча «Барэлібры», а гостем сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах. Рок-гурт НРМ колькі гадоў таму выказаў сваю версію, заявіўшы, што ў пракаветныя часы ў аснове светабудовы размясціліся тры чарапахі. І вось днямі барыт, дудар і этнамузыка Дзмітрый Сідаровіч адпрэчыў і гэты, ужо трывала прапісаны ў душах беларускіх маляманаў пастулят, заявіўшы, што ўсе мы дагэтуль не абрынуліся ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. Гэткае меркаванне ён выказаў у сваёй першай паэтычнай кнізе, якую так і назваў «Тры жалуды». З аўтарам сустрэлася Валянціна Аксак.
Вядомы музыка, адзін з удзельнікаў гурту «Камелот». Дудар – чалавек, які займаецца зборам беларускага фальклору. Чым толькі не займаецца цяпер Дзмітрый Сідаровіч у музычным пляне. І раптам кніжка вершаў. Як гэта здарылася ў вашай творчай біяграфіі?
Вельмі лёгка, вельмі заканамерна. Трэба ўспомніць, што мне аж 42 гады. Трэба ўспомніць, што думак шмат і не ўсе укладаюцца ў фармат песень. Ну, такая спроба яшчэ аднаго цяпер літаратурнага акна ў Вялікае княства Літоўскае, якім яно мне ўяўляе.
Тыя, хто памятае ваш гурт «Камелот», меркаваў, што тэксты гурту «Камелот» гэта была калектыўная творчасць. А цяпер высвятляецца, што ў гэтых песняў, у іхніх тэкстаў ёсць канкрэтны аўтар. І вось ён перад намі. Гэта так?
Я публікаваў тое, што напісаў я сам. Тут не ўсё з таго, што спяваў гурт «Камелот».
А ці сапраўды гурт Камелот ўжо належыць гісторыі беларускай найноўшай музыкі? Ці ўсё-такі вашы прыхільнікі дачакаюцца вас у канцэртных залях і з новымі пласцінкамі?
Гурт Камелот быў спачатку 4 чалавекі, потым 3 чалавекі. Гэта было такое ўтварэнне маладых людзей, потым хто чым заняўся. Аказалася так, што адзін я зараз займаюся тым, чым і калісьці ў маладосці. Я думаю, што зараз трэба зрабіць тое самае з Камелотам, як у свой час адбылося, калі з вядомага гурта Бонда ўзнікла не менш толковая група Крама. Нешта падобнае, відаць, будзе зараз, таму што знаёмых мора, ідэй шмат, слухач нікуды не пайшоў, а толькі пасталеў за гэты час. Так што наперад і з песняй.
А пакуль што пішуцца не песні, а вершы, так?
Да не, песні пішуцца, і ўсё пішуцца. Зараз яшчэ адзін праект, ўсё афармляецца, афармляецца, і ўжо дыск, дарэчы, выпушчаны, але хочацца не толькі дыск абмежавацца, а і рэгулярную канцэртную дзейнасць весці. Гэта наогул вельмі цікавы накірунак, які ў нас не развіты. Назавем яго фальклорным. Значыць, гурт павінен недзе там на пляцоўцы выступаць. У склад гурта павінны ўваходзіць некалькі чалавек, якія паказваюць фігуры народных танцаў, і глядач павінен быць актыўным удзельнікам гэтага дзейства.
Вы не толькі ствараеце ў сярэднявечных рытмах музыку, не толькі ў сярэднявечных матывах паэзію, але яшчэ і вучыце сучасную беларускую публіку танчыць старажытныя беларускія танцы. Разам з тым я ведаю, што вы інжынер па металаканструкцыях. Скажыце, калі ласка, як у прафесійнай вашай кругаверці утвараецца тонкая лірыка?
Я гэта ўсё суіснуе у маёй галаве, я не ведаю, відаць ад прыроды. У мяне сапраўды тэхнічная адукацыя, дакладней не металічныя канструкцыі, гэта толькі там, дзе я працую, а тэматыка маіх там навуковых даследаванняў, дысертацыю пісаў, усё такое, тут будаўнічая механіка, это сапрамат, тэорыя пругкасці. Вось такая вот матэматыка, інтэграл і так далей. Сапраўды, відаць так, што от з гэтым я магу спалучаць паэзію альбо прозу. Спрабаваў я гадоў 5 зарабляць з напісання белетрыстычных раманаў на Маскву, і там аказалася так, што паўшар'і устроены так, што калі рускамоўная проза, то беларускамоўная паэзія не існуе. За той перыяд мала чаго напісаў. Вярнуўся ў матэматыку, тут ўсё стала на свае месцы. Ну, не магу растлумачыць. Так чалавек сфарміраваўся.
Калі учытацца ў вашую кніжку, то выніка, што свет, прынамсі старабеларускі свет, трымаецца на трох жалудах. Чаму?
Чаму не? Усе думаюць пра адно і тое ж, хаця як бы і не згаворваліся. Усе шукаюць падмуркаў. Ну, відаць, гэта ўсё робіцца для таго, каб ведаць, як, якім чынам далей існаваць. Тры жалуды. Жалуды гэта такія маленькія накшталт яек утварэнні, з якіх атрымліваюцца вялізныя такія магутныя дрэвы, якія ўяўляюць сябе сімвалы нечага такога трывалага, на што можна абаперціся. Ну, хіба так.
З паэтам, дударом і этнамузыкам Дмітром Сідаровічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». «Барэлібры» – гэтак называецца новая паэтычная кніга Андрэя Хадановіча, што выйшла ў выдавецтве «Логвінаў». Дзіўнае слова «барэлібры» азначае «барэлінскія варэлібры», а зборнік складаецца з вольных вершаў, прывезеных аўтарам з замежных вандровак. Паэзія Андрэя Хадановіча ў полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Андрэй Хаданович, калі ўпершыню прачыталася гэтае прозвішча, дык узгадалася тое ж назвіска таленавітага празаіка канца 50-х, пачатку 60-х гадоў, Ігара Хадановіча. Цікава пачынаў, трагічна загінуў у 26 год, у 1966 годзе. Але год нараджэння Андрэя Хадановіча, 73-й, адназначна сведчыў не. Ніякага крэўнага дачынення гэты талент да таго мець не мог. Але гэта да слова. Новыя публікацыі творцы. Паэта, перакладчыка, літаратуразнаўцы Андрэя Хадановіча, у якога ў актыве ангельская, французская, польская, украінская мовы. Менавіта ў актыве. Пакаленне няпростай пары, хаця дзе яна простая, ажно яна не ведае цэнзуры, шматлікіх умоў і перадумоў для выезду ў замежжа, дыктату дзяржаўных выдавецтваў. Паэту 35 год. Пара здзейсненых геніяў. Сярэдзіна зямнога шляху паводле адзінага ігнанага флорэнтыйца. Квітнеючы ўзрост, і нова книга поезії «Берлібри». Вольне вандрування по історичній і географічній просторі, уведення самих різних літературних постатей у структурах і сутностях поводлі їх відовочності і визначеності зусім не зроковий, зато з обов'язковою присутністю іронії, яка не позначає нюанси, а видає стильовим принципом. Вийон наповніцу адчу усімогутність правооборонцу. Ганкур веде дённік у інтернеті. Правда, не зрозуміло, які з братов – Едмон або Жуль. Фолкнер і Маркіс конкурують на ринку турпослугов, пропонуючи гарячі тури у Йокнапатофу і Маконда. Адвічне і сучасне. Архетипи і стереотипи. Архетипи поводлі грецького визначення і поводлі уявлення в Юнга. І адінкове сутнесне існування его автора. Діалектика особи і варіанти існування. Традиційне символь прилада смерті коса, а у цивілізованім світі замість її газонокосилка. І тепер старой простій косить свою конюшину. Знову перекидування жанрів і стилів. Апошня риса – фінал життєвої драми. А у коса на голові навушники плеєра. Чомусь згадується так само нетипова смерть у фільмі Жана Кокто «Орфей» у виконанні Марії Казарис. Дами інферно, пригожий хараством апошнього глитка земного повітря. А у Андрея Ходановича водор свежескошеної трави і близька присутність того, хто не ведає позвав у поштову скриню. Іронія виратувальна, оборонча, наступальна, навіть коли гэта амаль сакральна, живе Беларусь. Увогуле, читаючи Андрея Ходановича, відчуваєш гэткую свободу, відчуваєш перагук, перазов його душевної сутності з іншими у часі, просторі. Але часом губляєшся в уявленнях, може поетичні галюцинації у віртуальній реальності, вандровка у інтернет-павутінні ці вертання сенсу сенсом, в образ творчих поводзін. Певно, що гэта тая творча простора у беларускай поэзіі, якая позначена імёнами Янкі Юхнаўца, Яна Чыквіна, Алеся Разанова. Андрэй Ходановіч разлічвае, безумоўна, на падрыхтаванага чытача, які пазнае яго код і адчуе ход яго думак. Хаця часам аўтар адкідвае дакладнасць культуровых рэалій, складаны і віртуёзны інструментарий і віддається невиносної легкості биття. І було озеро, кінцевий припинок городської чугунки. І було небо, кінцевий припинок його легкодубних мроїв. Шість дзьон подорожжа праз дощ. І було сонце на сьомий день. І побачив йон, що шість попередніх було горой. І було їх двоє на цельному світі. Відовочний ритмізований під біблійський абзац помер. І не тільки помер. Магчыма, гэта не самы пазнавальны Андрэй Ходановіч, але ён можа быць і такім. Сам па сабе і ў гурце літарацкім. Тых, хто да яго, тых, хто побач з ім, на абшарах сусвету, у сваім беларускім атачэнні. Сам насам, з сабою, з сусветам, з чытачамі. А іх, падобна, шукаць не трэба. Гэта яны шукаюць кнігу Андрэя Ходановіча «Берлібры». Тыраж 1000 асобнікаў па сённяшнім часе не такі малы. Але кнігу ўдалося злавіць толькі ў чацвёртай кнігарні. Промовіць пра свае незгоды з аўтарам то не ўдасца. Бесцэнзуровы друк зрабіў дазволеным усё, не зрабіў згоднымі усіх. Аднак адпраўляецца аўтобус у кірунку Свана шляхамі Марселя Пруста, Янкі Купалы, Мілаша Формана, Франсуаза Саган, Булата Акуджавы і далей, далей, далей.
Ви слухали відгук Алли Сямёновой на новий зборник поета Андрея Ходановича «Берлібри». На хвалях Радіо Свобода – Дом літератора. Неузабаві ми протягнем передачу і у нашій сталій рубриці «Автор і твор» зустрінемся з прозаїком, головним редактором часопіса «Дієслов» Борисом Петровичем. А поколі напамін про головні теми сьогоднішньої програми.
У ефіры Радіо Свобода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Сьогодні у Мастах супрацовники міліції затримували лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича. Учора і сьогодні Олександр Мілінкевич проводить зустрічі з жихарами Городенщини. Удільники процесу 14, які йшов тягом трьох днів у суді Центрального району Мінську, звертають увагу на шерех процесуальних порушень. У понеділок судове посідження відновиться. Молодих активістів судять за уділ у акціях предпринимальників 10-21 студеня. Сьогодні у США, у штаті Канзас, у коледжі Соу Вестерн, відкривається Білоруський науковий центр. Перед політолігами, дослідчиками, представниками білоруської діаспори виступить старшиня Ради БНР Івон Касурвіла, екс-старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич, перший амбасадор США у Білорусі Дейвід Суорц. На завтрашнім справоздачно-виборчим з'їзді АГП альтернативу Анатолію Лябецьку як лідеру партії збирається скласти керівник Лєльчинської городської організації Миколай Гавриленко. У Білорусі сьогодні проходить агульно-республіканський суботник.
Я Міхась Скобла. Ми протягуємо 116-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні гость рубрики «Автори твор» – прозаїк, головний редактор часопіса «Дієслов» Борис Петрович, з яким ми споткалися у нашій мінській студії. Борис, покольки ми зустрілися у «Домі літератора» у Красовіку напередодні 22-ї годовини Чорнобильської катастрофи, то й говорку нашу, відать, почнемо з гетої теми. Після всіх заклінанняў улады сеяць і пасвіць, вертацца і жыць на забруджанай, як раней лічылася, тэрыторыі, што там сёння адбываецца?
Там жывуць мае бацькі, я там часта бываю. Мая вёска знаходзіцца зусім недалёка ад калючага дроту, кіламетраў 25-30. Што там адбываецца? Сеюць, живуть, ходять у лес по гриби, по ягоди. Притупилася трошки гора тоя, забилася небезпека. Страшно то, що живуть там молоді люди, які народжають дітей, і гетеї діти корпаються у радіаційним піску, гуляють у радіаційній траві, купаються у радіаційних речках. І вельми кепска буде, коли ми довідаємося про 20-30 годов, коли гетеї діти подростуть.
Але вже нічого нельга буде поправити.
Але вже нічого нельга буде поправити, коли вони подростуть і коли вони справді захворюють тими страшними хворобами, які предказують заміжні вучені, не наші.
Пам'ятаю наш слинний мовознавця професор Павел Стяцко, який шмат зробив для очищення білоруської мови від непотребних позичанняў, пропонував замінити слово «радий», від якого є радіація, на слово «ліхань». Як ти ставишся до подобних замінів? Чи повинно гучання слова відповідати ягоному сенсу?
Для мене особисто в слові «радіація» ніякої радості нема. Я не бачу гэтый корань «рад» у гэтым слові, тому що за словом «радіація» мене одразу асоціації впливають. От якраз ті мої родні містини забруджені. Все-таки не слово виноватое у тим, який на сенс має, а виноватая з'ява. Хоча я бачу рацію у чим? У тим, каб некоторые заміжні слова, які забруджують, як та радіація сьогодні нашу мову, заміняти на слова наші, забитые, ті слова, які були у нашому фольклорі чи у наших діалектах.
Ну, які б слова ти б замінив? Будь на то і твоя воля.
Мені не подобається нововведенні гэтыя. Я, да прыкладу, вот самае апошняе там звязанае з інтэрнэтам ці звязанае з мабільнымі тэлефонамі. Леонід Ранько-Масюк прапанаваў слова «мабільнік» замяніць на слова «далькажык». Я спачатку спрыняў гэта скептычна трошкі, але потым чым больш звыкаюся гэтым словам, чым больш прывыкаю да яго, тым больш оно мне падабаецца.
Барыс, нядаўна трапіла мне на вочы адно выданне з нечаканымі творамі. Гэта альманах «Словы і фарбы». Яго аўтары беларускія, польскія і літоўскія паэты і мастакі. Дык вось нечаканыя творы ў ім вершы Барыса Петровіча. Як табе ўдавалася столькі гадоў хаваць у сабе паэта?
Я не лічу гэтыя творы вершамі. І калі не калі Тургенев придумав новий жанр верші у прозі, то гэта хутчэй проза у вершах. Ну, а тое, што мне давялося нібыта раскрыцца, гэта чыстая выпадковасць. Я ехаў на гэты пленэр у Ніду, нібыта на адпачынак. І калі туды прыехаў, я быў трошкі здзіўлены, што там, аказваецца, сабраліся паэты і мастакі, якія будуць працаваць творча, будуць нешта пісаць, будуць перакладаць адзін аднаго, калі гэта паэты, а мастакі будуць маляваць, уласна, Ніду, мора. І мне нічого не заставалася, як паказаць там упершыню свае, ну хай будзе так, хай будзе паэтычныя спробы.
Калі ласка, можа быць, невялікі твор з гэтага аб'ёмнага фаліянту, які называецца «Словы і фарбы».
Называецца «Кола за колам». Сёння мне падабаецца слова «празрысты», колькі ў ім чысціні і глыбіні. А туман між тым тугі, нібы малако, і машына прабіраецца ў ім навобмацак, кола за колам. І нехта рукою працірае табе шкло, каб фары сустрэчных мільганулі і праехалі паўз.
Гэта быў верш празаіка Бориса Петровича. Барыс, проза і паэзія – гэта ўсё ж розныя тыпы творчага мыслення. Ці можаш ты назваць пісьменнікаў, у якіх цягам усяго жыцця абсалютна раўназначна уживаліся празаік і паэт?
Ну, адразу ж, не думаючы, Владзімір Караткевіч, Міхай Стральцоў. Але што тычыцца мяне, то я ўсё-ткі празаік. І празаік хутчэй кароткіх формаў. Як я кажу пра сябе, я хутчэй спрынтэр, а не стаер. І, можа быць, таму і адбыўся такі натуральны пераход ад гэтых кароткіх формаў празаічных да кароткіх формаў вершаваных.
Ужо больш за 5 гадоў ты рэдагуеш часопіс «Дзеяслоў», выйшла 32 нумары гэтага цікавага і вельмі патрэбнага нашай культуры выдання. Калі выйдзе 33 нумар, і што добрага чакае нас на ягоных старонках?
Неўзабаве выйдзе 33 нумар. Што будзе цікавага? Ну, найперш, у гэтым нумары будзе такая міні-анталогія сучаснай аўстрыйскай літаратуры. Мы паспрабавалі летась зрабіць міні-анталогію шведскай літаратуры і паглядзелі, што сапраўды гэта вельмі цікава і вельмі патрэбна сёння. Бо нам трэба ведаць не толькі, што мы ёсць у гэтым свеце, але трэба, каб была магчымасць параўнаць сябе з іншымі. І вось гэтая магчымасць якраз і даюць такія публікацыі.
Ну што ж, будзем чакаць аўстрыйскага нумару часопісу «Дзеяслоў». Нядаўна ў Акадэміі навук быў складзены спіс сацыяльна значнай літаратуры, якую рэкамендавана выдаваць з дзяржаўнай падтрымкай. Цытую з таго спісу пазіцыю пад нумарам 108. Барыс Пятровіч, аўтар кніг «Ловы», «Сон між пачвар», «Фрэскі», «Аповесці Пуціна». Тэмы сучасныя, героі сучасныя, манера пісьма сучасная. Да 60-годдзя з дня нараджэння пісьменніка у 2019 годзе мэтазгодна выдаць выбраныя творы. Канец цытаты. Даўгавата чакаць, цэлых 11 гадоў. Ці ў цябе свой план выдання сваіх кніг?
Дзякуй за такую цытату. Мне, я і не ведаў, мне вельмі смешна было слухаць гэта. Дзякуй за клопат, дзяржаве. І за слова «сучаснае», якое тройчы прагучала. Я даўно не спадзяюся на тое, што нехта нешта выдасць. Пачынаючы з 94 года я не насіў нічога ў дзяржаўнае выдавецтва, і нічога там не выходзіла, і ніякіх там кніжак не ляжыць у перспектыве. Я сабраў усе фрэскі, якія напісаныя за апошнія 10 гадоў, сюжэтныя і несюжэтныя, рэалістычныя і мадэрновыя, фрэскі празаічныя і падобныя да вершаў, і хачу выдаць гэта асобнай кніжачкай. Я думаю, што яна з'явіцца да лета.
Дзякуй, Барыс, за адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наш госць пісьменнік Барыс Пятровіч. І я так разумею, што з гэтай новай кнігі, якая пакуль яшчэ на шляху да варыштата Скарыны, мы сёння нешта і пачуем.
«Пахаванне вёскі». Як для Палесся, вёска была зусім маленькаю, хатоў з 20. А цяпер засталася ад яе адна. Стаяла на крыху на вочыбе, паводдаль ад вуліцы, агароджаным астраўком у полі, пры балотцы, гэтакім хутарком аднаасобным. Але прыйшоў і яе чарод. Першым да селішча падшкробся экскаватар, аб'ехаў вакол, ломячы платы, і, быццам саромеючыся, прыладзіўся з тыльнага боку хаты, дзе не было вокнаў. Мяккая, дагледжаная гадамі працы зямля, лёгка аддавалася за грабастай лапе. Экскаватар ківаўся мерна, нібыта кіраваў ім не чалавека, нейкая бездушная істота. Яміна за хатай была ўжо ладнай, калі падцёўся бульдозер. Зашарбіў, выбіў сабой яшчэ кавалак плоту і суцішыўся ў цяньку высачэзнай, тоўстай, мостагадовай таполі, пасаджанай ці не за панамі яшчэ. «Ну і парыць», – сказаў сам сабе трак бульдозерыст, хлопец гадоў 22, узяў рэспіратар, што падрогваў побач на сядзенні, выцерся ім, размазаў па твары і грудзях шэра-чорны бруд. Ох і парыць жа. Неба і сапраўды як шкляное, не хмаркі. Трэці месяц ужо не дожджыку. Кажуць, з Москвы самалёты пралятаюць і нешта сыплюць, каб ападкаў не было. Хлопец вылез з кабіны, прайшоўся па двары. Ад корткі да веснічак вяла ўжо ледзь прыкметная ў траве сцежка. Падняўся на невысокі драўляны ганак. Дзверы ў сенцы зачыненыя, але не на замок. Клямка проста накінутая на прабой. Штурхануў плячом дзверы. З іржавым скрыпам яны прачыніліся. З хаты патыхнула сырасцю, плесенню, як пахне застаялае без людзей жыллё. Увайшоў, агледзеўся. Чыста, прыбрана, але на ўсім пыл і смуга. Жыла тут пэўна бабулька. Жыла адна, бедна. У хаце на адзін пакой стаялі печ, ложак, стол, шафа. Іконы ў куце няма, толькі прасветлы цень ад яе. Адзінае, што мусіць забрала бабулька ад'язджаючы. Такое бачыў ён ледзь не ў кожнай хаце, з пахаваных у гэтай вёсцы. Праўда, тыя былі багацейшымі, з тэлевізарамі, халадзільнікамі, радыёламі. Выйшаў з хаты, падышоў да экскаватара. З боку хойнікаў па дарозе пыліў легкавік. Ці не начальства якое? Хвіліна і жыгулі спыніліся каля хаты. З іх вылез невысокі, мажны і пузаты, але на дзіва рухавы мужчынка. «Гэй, хлопцы, на продаж нічога не маюць». Экскаватаршчык ужо вылез з кабіны і нібыта чакаў гэтага пытання. А пачуўшы, адразу ж выдыхнуў з радасцю. «Як жа, ёсць! Тэлевізор возьмеш? Які? Гарызонт? Каляровы? Не, чорна-белы. Але вялікі чорт. За колькі? А колькі дасі? Такса? Як усягда, дзве пляшкі рускагоркай». Экскаватаршчык ведаў. Рускагоркай мясцовыя называюць крамную гарэлку. Самагонка была б лепей. Яе тут гоняць градусаў пад 50 і больш. Але і гэта не кепска. Аб Обмен отбылся худко. Про схвилину две пляшки рыльца у рыльца лежали, подзинкваючи на сиденье бульдозера. Телевизор у дверцы Жигулёв не улез. Рухавый толстун приладил его наверх машины и, посвистываючи от задовольнения, привязал лейцами. Навар обещал быть добрым. Повеселело на душе у Петра. Праца заканчивалась. Сегодня, как раз опошний день ихней вахты, добрые они различили с этой вёскою. Теперь до дома на тыдень, до жёночки. А у вечера, перед дорогою, выпить её что? Добро. Экскаваторщик уже скончил копать ямину. Что ж, могила готовая. Петро сел за рычаги, вывернул трактор до хаты. Уперся в стену. Хата, небы живая, задрыжела, застагнала, трымаючися за землю, чапляючися за життё, за пошних силов. А потом с треском, быцем кости ломалися. И стогном, шух, сунулася в ямину.
Своё новое апавяданне «Пахаванне вёскі» чытаў празаік і галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Гэта быў чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Яго вёў Міхась Скобла. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Наколькі ўстойлівы і эфектыўны беларускі рэжым? У якой ступені хаду найноўшай беларускай гісторыі вызначаў і вызначае брак нацыянальнай свядомасці беларусаў? Якія варыянты трансфармацыі мае беларуская сацыяльна-эканамічная сістэма? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць дактарант European University Institute во Флоренцыі Алексей Пікулік, палітолог Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радио «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».